halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysan moojadaha 19.9 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti bisha November waa 4 sanadka 2017 idaacaddeenna caawana waxaa si wadajir idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo howlgal galabta iyo caawa ay sameeyeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab kaga saaray tuulooyin ku yaalla inta u dhexeysa Afgooye iyo Balcad.
Maalin dhaweynteynta shacabaabuleen Al-Shabaab waxayna ka yimaadeen xuduudda gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose iyo Hiiraan u dhexaysa. Lagamarmaana noqotay si degdeg ah in laysu abaabulo abaabulkii waxaa ka dhashay howlgalka maanta aan ka soo sameynay Afgooye iyo Balcad. Waxa ay caado u ayaga markay ciidamada ogaadaan abaabulkooda si aan khasaare u dhicin inay cararaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan laanta afka Soomaaliga ee v o a da oo kulan dadweyne caawa ku qabanaysa magaalada Toronto ee dalka Canada, kaasoo ku saabsan dilalka loo geysta dhallinyarada Soomaalida ee dalkaasi ku sugan iyo weliba sidii lagu hortegi lahaa.
Kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida waqooyiga Ameerika guud ahaan, gaar ahaan Canada iyo Toronto ka dhaca.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dadka ku nool deegaanada Puntland oo 480,000 oo dollar oo iska soo ururiyeen ugu deeqay dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxii Muqdisho ka dhacay 14 October.
Waxaan sidoo kale idiinannaa barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta weerar ku qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulooyin ku yaalla inta u dhexeysa Afgooye iyo Balcad. Howlgalkan oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka wadaan deegaanada ka tirsan labada shabeellooyinka ayaa waxaa maleeshiyada Al-Shabaab looga saaray deegaano dhowra oo ka tirsan labada gobol. Ciidamadaasi ayaa howlgalkan ka sameeyay tuulooyinka Basra, Bulakuto, Daniga, Baalo iyo deegaanka Jabaluul oo dhammaantoodba ka kala tirsan labada shabeellooyin. Abaandulaha ciidamada xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood oo howlgalkaasi hoggaaminaya ayaa v o a da u sheegay in qorshahooda uu yahay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka sifeeyaan dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin ee gobollada Soomaaliya.
Dowladda Maraykanka ayaa amartay dhammaan shaqaalaheeda howlaha muhiimka ah ka haya dalka Soomaaliya inay ka soo baxaan caasimadda Muqdisho sababo la xidhiira xog cayiman oo ay heshay oo ay sheegtay inay halis dadkaasi la kulmi karaan. Hadalkan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa maanta Sabti ay ku sheegtay in halistu ay gaaraan la xidhiirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta Maraykanka ee goostay inay sii joogaan Soomaaliya inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda ammaan, ay qaadaan tallaabooyinka ugu habboon ay sare ugu qaadi karaan ammaankooda, ay isjiraan lala socdaan wararka ay timinayaan warbaahinta maxalliga ahi. General Cabdi Ashkir Jaamac, maareeyaha guud ee amniga garoonka Aadan Cadde ee caalamiga ah oo ay v o a da la xiriirtay, ayaa ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo. Maraykanku kuma laha safaarad Soomaaliya kuma lahayn ilaa sanadkii 1991, wuxuuna ku tilmaamay ammaanka Muqdisho mid aan xasiloonayn. 14 October ee lasoo dhaafay, Muqdisho waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen dad ka badan 350 qof, waxaana xigay qarax kale oo ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qof. Jimcihii shalayna dowladda Maraykanka waxay sheegtay inay fulisay duqeymo ka dhanaa kooxda Daacish garabka Soomaaliya.
Ururka Al-Shabaab aan iraahda ururka ISIS ayaa jimcihii shalay laga saaray laba magaalo oo ah kuwii ugu dambeeyey ee ururkaasi ay gacanta ku hayeen, kuwaasi oo ku yaala xadka Ciraaq iyo Suuriya, kadib markii duulaan uu kaga yimid ciidamada labada dal. goobahan ayaa dagaaladu ay ka dhaceen waxayna u dhow yihiin dooxada Furat. Urkan oo sheegtay Khaliifatul Islaamiyah ayaa waxa ay ku kala firdhisan yihiin deegaanadaasi kadib markii laga saaray magaalooyinka waaweyn ee Suuriya iyo Ciraaq. Dagaallo isku marka dhacay oo lagu qaaday ururkaasi saldhigyadii ay fadhiyeen oo ku sugnaa deegaanka Deir ez-Zor oo ah magaalo ku taala Suuriya iyo magaalada Al-Alqa'im ee dalka Ciraaq ayaa arintaasi waxa ay ka dhigaysaa in ururka meelo teltela oo dhinaca xuduudda tuulooyin yaryar ay kaga sugan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bilaabay 12 maalmood oo booqasho ku tagay qaaradda Asia ayaa sheegay inuu hal maalin ku dari doono ta uu ku tagayo dalka Philippines si uu uga qayb galo shir madaxeedka bariga Asia. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in shirweynahaas qodobada lagu soo qaadi doono ay ka mid yihiin ganacsiga iyo arrinta Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa sidoo kale ka qayb geli doona shirweynaha dalalka xubnaha ka ururka Koonfur Bari Asia ee ASEAN, kaasi oo ka dhacaya magaalada Manila ee isla dalka Philippines. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa booqasho u dhowaan ku tagay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia, waxa uu ku sheegay in xiriirka Mareykanka iyo dalalka ku jira ururka ASEAN uu yahay mid istaraatiiji ah, ururkuna uu wax ka taray barwaaqada iyo amniga dalalka xubnaha keliya ururka mooyaane dhammaan dalalka Asia Pacific ku yaala. Markii aqalka cad uu safarkan shaaca ka qaaday bishii Sebtembar, waxa uu sheegay in mid ka mid ah yoolasha ugu waaweyn ee maamulka Trump uu yahay sidii uu taageero caalami ugu soo heli lahaa ka hortagga khatarta Kuuriyada Waqooyi. Booqashadan ayaa waxaa ku jiri doona dalalka Shiinaha oo ay xulufan yihiin Kuuriyada Waqooyi. Waxa kale oo Trump tegi doonaa dalal kale oo Mareykanka ay ganacsi wadaagaan. Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, halka dowladda nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Toronto waxaa caawa fiidkii lagu qabanayaa kulan dadweyne oo ay qabanqaabisay laantaaska Soomaaliga ee VOA, kaasi oo lagaga hadli doono dilalka loo geysta dhallinyarada Soomaalida ee Kanada degan. Kulanka dadweyne waxaa ka qayb gelaya waalidiin ilmahooda la dilay iyo khubaro kala duwan. Koox ka tirsan VOA-da oo ku jira madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebrow ayaa ku sugan magaalada Toronto oo iyagu maalmahan diyaarinayay barnaamijkan caawa la qaban doono. Haddaba wariyaheena Zahra Ciidla Nuur ayaa qaabka kulanku u dhacayo iyo agaasinkiisa ka wareysatay Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wareysigii ay Zahra la yeelatay Yebrowna sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, bal marka hore fikir guud naga sii kulanka dadweyne ee VOA soo qabanqaabisay iyo nuxurka qodobada lagu faaqidi doono.
Mahadsanid Zahra. Kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida Waqooyiga Ameerika guud ahaan, gaar ahaan Kanada iyo Toronto ka dhaca. Waxaa si gaar ah loo soo bandhigi doonaa fikirka waalidiin ilma laga dilay oo iyagu sheegi doona waxa ay iyaga la tahay in ay ugu wacan tahay, kadibna waxaa dooda ay dadka doodaya ay dib ugu noqon doonaan oo ay ka hadal doonaan waxa ay u arkaan inay xal tahay oo arrinkan looga bixi karo.
Waatay Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa dadka ka qayb gelaya iyo qaabkaad u qorshayseenna doodu u dhacdo?
Zahra, dadka ka qayb gelaya kulankan dadweyne ee VOA ay qabanqaabisay, waxaan afka Ingiriisi lagu yidhahda town hall meeting, waa 4 qof oo iyagu miiska soo fariisanaya oo ka doodaya mowduucani aanu soo hadal qaadnay. Afarta waxaa ka mid ah hooyo wiil laga dilay, aabe ka mid ah odayaasha Soomaalida ee sida weyn ugu dhex jira bulshada una dhoondolooyla waxa ka socda magaalada, sheekh ka mid ah mashaahiikhda sumcadda weyn ku leh gobolka, iyo nin dhallinyaro ah oo isha ku haya duruufaha gaarka ah ee dhallinyarada saameeya, aqoonna u leh dhallinyarana u ah inuu ka hadlo mowduucyadani sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa, iyo asalkiiba waxa ay ku timid arrintani fikirkiisa ka dhiiban doona. Wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan ayaana hadalka u qaybin doonta dadka doodaya. Sidoo kale dadweyne tira badan ayaa kasoo qayb gelaya oo iyagu fikirkooda ka dhiiban doona meesha iyaga oo su'aalana weydiin kara dadka dooda ku jira. Qaabka ama nidaamka kulanka u dhici doona waxay tahay aniga ayaa laba kalmadood ku furi doona oo dadka uga sheekeyn doona sababta VOA ku kaliftay inay timaado oo barnaamijkan ay qabatay. Laba qof oo bulshada magac weyn ku leh ayaa iyaguna hadalo ka kooban jeedin doona, kadibna dooda ayaanu fureynaa. Dadweynaha ayaa markaa ugu dambeyntiina su'aalaha loo furi doona.
Waan gartay Cabdiraxmaan, 10 maalmood ee ugu dambeeyay xubno VOA ka tirsan oo aad hormood u tahay waxaad ka sugnaydeen magaalada Toronto. Hawlahaad halkaasi u tagteenna dabcan kuma koobno uun doodan caawa. Barnaamijyo iyo wareysiyo kale ayaad ku hawlanaydeen. Bal noo faahfaahi wixii idinka suura galay ee aanu idinka filan karno.
Zara, aniga hawsheeda inteeda badan waxay ahayd abaabulka guud ee dadka meesha imaanaya iyo sida xabka aan u qaban doono hawsha ama sida ay dhacdadani dooda ay u dhici doonto. Laakiin Falastiin baa ahayd qofta markan oo 10 maalmood wada joogtay ee barnaamijyada kala qabatay dooda badan iyo hawlo wareysiyo u badan ayay soo samaysay. Waxaa ka mid ah wareysiyo ay la yeelatay hooyooyin wiilal laga dilay, aabayaal iyaguna sidoo kale wiilal laga dilay oo kala duwan, haween dhaqdhaqaaq iyo xarakaad nool ku dhex leh bulshada oo Toronto aad u kala yaqaana oo iyaguna dooda aan ka qabanay, dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo af Soomaali iyo Ingiliishba uga hadlay mowduucan, nin ka tirsan madaxda sare ee booliska Toronto qaybtan loo yaqaano Etobicoke ee Soomaalida u badantahay ee galbeedka Toronto oo ka hadlay mushkiladan oo weliba arrin naxti leh noo sheegay oo yidhi in 40% Toronto oo dhan dilalka ka dhaca waxa ay ka dhacaan meeshan la yiraahdo Etobicoke ee Soomaalida u badantahay. Zahra, intaasi waxay ahayd oon wixii dhibaato iyo negative ahaa ee laga hadlayay, laakiin bulshada kuma koobna keliya qasaare iyo dhibaatee, dhinac fiican baa jira. Wareysiyo waxaa jira iyagana aanu ka qaadnay macalimiin dhalinyarada u tababara xirfado ay shaqo ku raadsadaan oo qaar badan ka aflaxeen, iyo kuwa sportska u fura oo leeliya oo xagga ciyaarahana bara oo iyadana dhinacaasi ay ka muujinayaan inay magaalada ahayn meel keliya la isku dilee ay leedahay dhinac kale oo wanaagsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono. Barnaamijyadaas oo dhan waxaa dadka insha allah uga bogan doonaan barnaamijkeena qubanaha oo 7 soo socda aanu marba qaar dadka maqashiin doono haddii rabbi idmo.
kaas wuxuu Cabdiraxmaan Yeewro, madaxa laantaafka Soomaaliga ee v o e, kusugan magaalada Toronto ee dalka Canada. waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu ramay wariyahana Zahra Ila Nur.
dalka Canada, dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan. dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Canada ku nool. koox ka tirsan v o a ayaa gaartay dalka Canada, gaar ahaana magaalada Toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keena dilalkan. haddaba maanta oo Sabtiya bisha Novemberna ay tahay 4, ayaa v o a waxa ay Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keena dilalka dhalinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo dhalinyaraba, waxaana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel. cinwaanku waa 1577 Wilson Avenue, North York, Ontario, Scotiabank Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow Masjidka Taariikh. saacadda la qabanayo waa 6:00 ilaa iyo 7:00. kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb geli kartaa, albaabaduna way idin furan yihiin. ha moogaanina oo ha ka maqnaanin.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana labada shabeello. sidii warkeennaba aad ku maqlayseen, wararka ka imaanaya Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta weerar ku qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulooyin ku yaala inta u dhexeysa Afgooye iyo Balcad. ciidamadaasi ayaa howlgalkan waxa ay ka sameeyeen tuulooyinka Basra, Bulukuto, Daniga, Baalow iyo deegaanka Jabaluul oo dhammaantoodba ka kala tirsan labada shabeellooyin. abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo howlgalkan hogaaminayay ayaa howlgalkooda wuxuu uga waramay wariyaheena Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
walaalo, waxaa jirtay deegaano dhulbeereed ah oo u dhexeeyay degmooyinka Afgooye iyo Balcad, labada gool ee shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose, oo sidii 2012 ka shabaab deegaanka looga saaray ay soo waligeed imaan ciidamo yar oo deegaanka ah iyo balcad iyo afgeeyay laga kala xukumo yaa amniga sugayay oo booliska deegaanka ah booliska gobolada ah
haye
maalin dhaweeyay ka soo aadaynaa shabaab waxayna ka yimaadeen xuduudda gobolka shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose iyo hiiraan u dhaxaysa
haye waxa
xoolaha durugsan weeye ilaa 100 km waqooyiga gobolka shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose ay ka yimaadeen hal mar bay waxay qabsadeen deegaankii u dhexeeyay 100 km oo u dhaxaysay balcad iyo afgeeyay
haye
waxay ku bilaabeen dadkii inay lacag qaadaan beer walba intaas oo dollar iyo xukumaan kun oo dollar qofka ugu yar oo meel baas kale ku shaqeysta oo ilmaha uga raadsada bill waxay ka qaadeen 200 oo dollar qofkii cagaf leh 2000 oo dollar qofkii beer weyn leh 420 oo dollar niman noocaas ah yimid oo dhowr boqol ah oo saldhig ka dhigtay magaalada Basra oo caawa anagu aan joogno iyo tuulo yar oo Baqdaad la yiraahdo iyo tuulo kale oo Jambaluun la yiraahdo
waa gartay
laga maran noqotay si degdeg ah in la is abaabulo abaabulkii waxa ka dhashay howlgalka maanta aan ka soo sameynay afgooye iyo balcad waxa ay caado u ayaga markay ciidamada ogaadaan abaabulkooda si aan khasaare u dhicin inay cararaan
waa gartay
nimankii basrada hadda aan joogno waa ka carareen Jambaluunna waa ka carareen Baqdaadna waa ka carareen waa saddexdii meelood ay ku xoogga badnaayeen waxayna u carreen dhanka waqooyiga ka xiga gobolka shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose waqooyigooda oo ah xuduudda Hiiraan iyo gobolka Baay ay iska galaan
waa gartay marka qasaarahan aad sheegayso qasaarahan aan dhihin lacagahan baada ah ee cadadka la eg waa lacag badan marka ma dadka deegaanka idin sheegay sida wax ku ogaateen adinku
maya dadka deegaanka noo sheegay dadka beeraleyda waxay yiraahdeen waligay waxaanu kala aanu aragnay ma jirto qofka baabuurka mini baska ilaa hadduu yiraahdo markaas lacagta ma hayo markaa baabuurka laga wareegayaa qofka cadafta waa lagala wareegayaa adigu waxay lagu xukumay hadduu san bixin nolol dac iyo boob u jeedo bay ahaayeen dadka dad badan bay jeelleen oo daraaceen oo dhibaato weyn u geysteen
waa gartay marka waa gartay waxaad odan raalliya jeneraal caanood hadda sidaad sheegtay afgooyad iska soo abaabusheen nimankan aad ceyrsanayseen dhibaatadan idin soo gaartaad lahaydeen bal wax ka qabto hadda deegaankii waad joogtaan maxaa qorshuhu yahay marka
hadda waxaan soo aadilaynaa inaan wadada ku baxaan aan kaga dabaxno aan meesha joogaan ba ugu tagno
waa gartay
waan ka naqaanaa meelaha joogaan hadda magacda sheegay waa naqaanaa hadda
waa gartay marka hadii
Soomaalidana wax kala qarsoomaan ha
hadii hadda deegaanadii horey sidaad sheegtay dhibaatada ugu hayeen aad ka saarteen deegaano kalena ay ku baxeen soo haddana tii tulamida oon meelaha kama sii sameynayaan
middaan horta waxaan insha allah u tagi doonaa imaan doona booliska dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ya deegaankan imaan doona markaan ka sifayna anagu oo wixii meelaha ku hadla qaar baa nala u sheegayaa unugyo iyo kooxkooxo yar yar ah oo carar iyo beer kaxsina nala u sheegayaa oo roobkii inka dacay dhulka dhiiqada mari waaye kuwaas ilaa iyo waa ugaarsan doonaa insha allahu tacaala meesha ay joogaana inaan kaga dootagno waa rabnaa laakiin si aan ugu tageyno iyo waqtiga aan u tageyno iyo jahaadaan kaga imaanayna waa noo gar
waa gartay waa arrin ciida waa gartay laakiin waxaad iga warantaa dhinac kale inta badan dowladda markay howlgallo sidoon oo kale sameeyaan oo ay degaano horey Al-Shabaab ay u haysteen ay qabsadaan waa muddo kooban kadibna way ka baxaan haddana shabaabku way soo noqdaan soo marka jugjug meeshaadii joogun maaha mise waxaa jira qorshe ka duwan kii hore dowladdu ay ku howlgali jirtay
maya qorshe taktikal noocaas ka duwan baan hadda rabnaa hore deegaanka waxaan ku soo celinaynaa booliiskii gacanta ku hayay awal waxaan samayn doonaa mar walba kormeer iyo roondooyin iyo weeraro kadis ah oo meelaha iska socda abulaad aan ku qaadno si jaanis ugu helin inay meelaha ciidamada jilicsan ama culimada nabadgelyada booliiska joogaan ay u qabsadaan aysan awood ugu helin
marka qorshahani ma qorsho joogta ah oo dowladdu diyaarisay ba mise waa mid si ku meel gaara meelahan dhibaatooyinka laga soo sheegay ay dowladdu rabto inay bal dhibaatada ku yarayso
maya waa qorsho joogta ah oo ciidan isku dhaafa iyo ciidamada kamaan doorka iyo ciidamo kala duwan baa fulin doona aan qalab gaar ahay wadan doonaan oo loo keenayo casriga ah qorshadna waa loo samayn doonaa laakiin hadda su-aalaha bay ku howlgalaan dowladduna way ogtahay waa qorshe la sameeyey weeye diyaarsan
yaa qorshahan idinkula jira oo gacan idinka siinaya
amisom inkastoo hadda aysan dagaalka nagula jirin amisom qeyb bay ka tahay ciidamo kale oo shisheeye oo gacan siinayana waa jiraan oo macalimiin u ah ciidamada yada qaar kamida iyo kuwaas kale oo dalalka dibadaha hadda aanan dowladdaasi ma ku dhahayo
marka iyaga kaalintooda maxay tahay
iyaga kaalintooda in gacan siiyaan weeye
cirkan way nooga sahmiyaan dulkana waa nagula duulaan
waa garto qorshahan marka mamid hadda uun bilowdaa mise
midkan hore uma jirin shaqadu amisom iyo soomaali kaliya awl ahayd laakiin sahanka hawada iyo hawlgalka dhulka oo casriyeysan awal ma jirin laakiin hadda waa muddadii dhaweyd oo madaxweynaha lagu xigintay dowladdaasi ka dambeysay bay arrintan u bilaabay
marka waa mid wada socda
heshiisyo dowladda iyadoo ay soo samaysay iyo ay la soo gashay meelo kale
marka sahankan hawada iyo midka dhulka ma kuwa wada socdaa oo marka sahanka hawada wax lagu ogaaday ayaa dhulka
waa kuwa wada socda waa kuwa wada socda
General Cabdullaahi Cali Caanood oo ah abaanduulaha ciidamada xoogga dalka oo goor dhaweeyay uu rumeyay Caashi Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin ba haatanna Puntland. Shacabka iyo maamulka Puntland ayaa in ka badan $480,000 oo dollar ugu daaqay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soobay 14-kii bisha Oktoobar ee na dhaafay. Guddiga lacagtaasi loo dhiibay si ay u gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay ayaa maanta ka maqan magaalada Boosaaso. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa deeqdan ka wareystay Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur oo ka mid ah guddiga taakulaynta.
Waxa weeye lacagta aan ururinayna anagu waxaan ka ururinayna gudaha. Lacag dibadda naga soo gaartay waxaa jirta dad deegaankan oo Cumaan jooga ganacsata ah oo $15,000 noo soo diray nin isaguna jooga Dubai oo ku noo soo diray inta kale lacagta halkan aan ka ururinay lacagta hadda maanta aanu wadno waa lacag $480,000 oo dollar ka badan weeye runtii waxaas waxaa ururiyay dadka Soomaaliyeed oo gobolladan degan Puntland degan waxay u gurmanayeen waxay ahayd walaalahood dhibaatada ku dhacday inay ka qayb qaataan dadka Soomaaliyeedna deede waa dad muslima waa dad Soomaaliye waa dad ehela waa dad walaala waa dad isu damqanaya marka damqashadaas waxay keentay inaan raana walaalaheen u gurmanno runtii lacagta intaas la eeg baan soo gashay waa lacag fiican haddana laakiin masiibada meesha ka dhacday masiibo weyn weeye marka anagu waxaan leenahay day jacelna wakiina soo kacshay tabarna waa tan halkaana dhigtay
bal maxaa is waran ka dhaca qaraxii ka dhacay 14-kii bishan oo dad badan ay ku dhinteen waxa laga baran karo ay Soomaali ka baran karto
waxa laga baran karaa waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay wax istari karaan in dadka Soomaaliyeed isu gurman karaan in dadka Soomaaliyeed isku dareen yihiin inay isu baahan yihiin inay lagama maarmaan tahay ummadda Soomaaliyeed wax badan inay ka midowdo wayna ka midaysan yihiin waxyaabaha danaysiga gaarka iyo waxaan macnaha lahayn haduu yahay qabyaalad iyo haduu yahay fikrad la isku khilaafay kulli ummaddu inay ka gudubto oo ummaddu ay ummadnimo noqotaa laga baran karaa waxa kale oo laga baran karaa lacagta ugu badan oo na soo gashay $60,000 bay ahayd lacagta ugu yar oo na soo gashayna $1,000 oo Soomaali ahayd lacagtaas markii la isu geeyay waxay noqotay in dadka la gaarsiiyo marka dadku runtii waxbay qabsan karaan marka ummadda Soomaaliyeed waxa la rabaa inay waxay ka baran karaan inay wax wada qabsan karaan inay isku filan yihiin inaysan Ilaahay mooyicid kale u baahnay
ma jiraan wafdiga aad adigu hormuudka u tahay yaa qaybka oo maamulka
wasiirka arrimaha gudaha wasiir Cabdullaahi Timcade wasiir dowlihii baa isaguna maraya maxaan ku leeyahay Maxamuud Beldaade wasiir dowlihii maaliyadda gudoomiyaha rugta ganacsiga maraya anaga oo culimo badan maraynaa aniga Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf Sheekh Maxamuud Cabdullaahi Sheekh Yasiin tiim baan isla socda oo ka kooban ganacsatadii culumadii iyo maamulkii intaba runtiina waxayna tusinaysaa inay dadku ay tahay inay wax wada qabsadaan inaan la kala ufoonin inaan la kala cararin
marka Muqdisho tagtaan maxaa xigi doona
runtii waxaa xigi doona walaalaheena aan la damqanay oo dhibaatadu ku dhacday inaan u tagno inaan dhibkooda soo aragno in anagu wixii aanu geyn lahayn aan geyno aan ugu talagalnay inaanu dadkii mustaxiqiinta ahaa wixii gaarsiino inaan dadkii soo aragno inaan usoo tacsiyeyno kabacdina aan ka soo noqono
marka Muqdisho tagtaan ma lacagta ma dadka toos ugu geynaysaa mise dowladda ayaa ku wareejinaysaa
maya lacagta guddiga horta jira xagga jooga rag kale culimo meesha ka shaqeynaya jooga guddiga jira guddiga la macaamili doonaa waxaan arki doonaa dadkii dhibaatadu gaartay dadkii laga dhintay waxaan arki doonaa kuwii dhaawac ahaa kullina insha Allah taala waxaan rabnaa inaan qoondo ugu talagalno qoondada iyaduna ay gaarto dadkii mustaxiqiinta ahaa oo waxaan xaqa u lahaa inay gaarto maxay yeelay dadka lacagta ka ururinay waxay nagu shardiyeen dadkii mustaxiqiinta inaan gaarsiino marka arintu arin sidaas weey
safargeena Muqdisho ma waxa uu dhigayaa in hadda guud ahaan ay istaagtay gurmadkii loo sameeyay dadkii qaraxii soo bay
hadda halkaas aan ku joojinay insha Allah taala intaas aan dadka gaarsiineyna waana dadaalna runtii ummaduna waa dadaashay هذا السان هرب خوجو شيء جعلنا وكيل نسوق عشية تبرنا وتنها كان لكتي
كسوحها فؤاد محمود حاج النور أو كم دادتك أمانة جودي تا كل هذا العقد عفر طبق قولي ستيتن كونا دولار جارسي مجال هذا مقدشو وحور رمي وريها يقبوصاصو يوسف محمود يوسف
وهجات هالكاسي عاد نغلا صعوتان هو فيو واشنطن هاي محمد
سهري ور هذا النسوق رأي أي شيء إن قدومي كحجين كاد ودق ماذا قال كعيو فرحان عبد جافا وكبد بعد قرح لوجو حري جاري كيسة قرح وقعد عيو قوي قال كعيا أي قار كتر سن مسؤوليته بنت لنا شجرة إن قدومي فرحان وسوق جاري دوا فضد حردي سناي هذا ونعكسنت هاي ورك أي شيء إن قرحو هامد جاري كحرن سن شجرة إسلام رجاس لقدومي إلى لدي سي لسعوت أي كبد بعد المرك لجربه داو عفود ده قدوميها سو قاري لامها امنيجي بنتلان اياها ولقالة بلابي من اجرتو عد إلاي هاد الشيغتي مسولي دقرا حاسي
واهجات هالكاسي ولي ادنقل ديجي سيني سانة هو فيو اي واشنطن مات مركا نكوشو دوادة برنامجكي مرتضى مايكروفون كي يوريه ان جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka todobaadkan waxa igu marti ah Dr. Maxamed Haaji oo ah bare jaamacadeed Dr. Kuhatan waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga halkaas oo uu kaga qayb galayo shir weyn caalami ah oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen jaamacadda Bandarme iyo waliba majalada la yiraahdo Res shirkaasi waxa looga hadlayaa arrimaha bulshada iyo waliba waxbarashada waxa ka qayb galaya in ka badan 900 oo aqoonyahan oo isaga kala yimid daafaha dunida Dr. waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada lagu casuumay ee qoraaladooda halkaasi lagu gudbiyay Dr. bal markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka idaacadda VOA markii xiga waxaad noo sharaxdaa bal shirkan aad ka qayb galayso waxa uu yahay iyo cida soo qaban qaabisay iyo halka uu ku qabsoomayo
waxa weey shirkan waxa qabatay jaamacad la yiraahdo jaamacad Bandarme ku taala magaalada Bandarme la yiraahdo ku taala oo dawladdu ay leedahay iyo majalla cilmi baaris oo res la yiraahdo magaalada res uu soo gaabiyo aan waxa la yiraahdaa marka mu'tamar dawli العلم للعلوم الاجتماعية للعلوم الاجتماعية والتربوية يعني أمرك الله بلا تجيبه أياتي وغبطي وتركيا وحيثت على بندرما وعملكت على وغوية تركيا وطوحا على الله اللي ياها لعوانك جيهي اليوم دبان أولا حريدة أرمع أبو الشجر الحاجة وفر صديقي أقوصة وحاكسة تجلي سيجيب مركلة في اليوم أما خلوصه جديه يا سيال بخلوه oo waraaq oo cilmi ah ayaa loo soo gudbiyay saddex luqo ayaa wax loo soo gudbinayaa baaristiisa oo Turkiga oo mid ugu badanaa iyo carabiga iyo ingiriiska saddexaas luqaba waxaa loo soo gudbiyay marka islaas weeyaan wuxuu socdaa ka saddex maalmood ayuu jawaarayaad marka waxa weeye waa la soo gudbiyay hadda anaga ka qayb galo carabiga iyo qaybta Turkiga ah oo dadkiisu u badnaayeen dagaal dadii ayay socon doontaa marka
waayahay Soomaali ahaan yaa kugu weheliya oo ka qayb galaya
iyo Soomaali ahaan waxa hadda ka qayb galaya ma aan arkin inkastoo wadamada caalamka carabiga ah gaar ahaan looga yimid taqriiban ila 170 kamida boqolka waxay ahaayeen kuwa caalamka carabiga ah iyo wadamada carabta ah looga yimid Sudan iyo Mauritania iyo Jazeer iyo Iraq iyo maaragtay Suuriya iyo wadamo kala duwan oo caalamka carabiga guud ahaan u badan oo jira ilaa meel laga imaanay taqriiban kuwan inta waa laga imaanay arsi dibalooyin 170 taqriiban baxsida laga soo gudbiyay laakiin Soomaalida waxa hadda ka yimid ma arag
adiga warqada aad soo gudbisay ama qoraalka aad u soo gudbisay shirkaasi muxuu ku saabsanaa maxaad kaga hadlaysay
aniga waxaan kaga hadlayay ujeedooyinka sharaacadu ay kala lahay xadka oo la xiriira xagga arrimaha bulshada, maadaama si ku saabsan cudurka xagga maaragta cilmiga bulshada iyo waxbarashada uu ku saabsanaa ayaa xadka oo xukumiga arkaanta islaamka kamid ah xukumiga shanaada shuriyeyne sana wili hoos sanad walba dhaca oo muslimiinta shanta qaar oo meel kasta ay joogaan ay kasoo qayb galaan isugu yimaadaan ayaa waxaan ka tusaaleynayay dhinaca saameynta uu ku leeyahay xagga arrimaha bulshada iyo ujeedooyin sharcada ay udhijisay marka almaqaasid alijtimaaciya iyo maraasib alxaji fi lislaam anigaa noocaas ayaa soo gudbiyey ujeedooyinka xagga arrimaha bulshada la xiriira gudashada xajka ay ku leedahay bulshada islaamka ay ku leedahay ayuu ahaa mawduuca tahdiyaa la ilaanow ilaa 2-3 muqwar ama qaybood ayaa sinta lagu qaadadiyey oo waxyaabaha looga hadlayay waxyaaba kala duwan walamarka mixwarka shareecada mixwarka mid aan waxaawirta waxyaabaha laga hadlayay anigana marka mawduucaas ayaa sidaas usoo gudiyey oo tusaaleynayay inta uu xajka cibaado yahay oo ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayo oo maaragtay waajib lagu gudanayo oo dadbidaaf laga helayo taas iyagoo sida udiisa haddana inay uleeyahay saameyn weyn oo macaani uu taagan yahay oo xagga arrimaha bulshada saameyn weyn ku leh inay jirto kuwaasaan tusaaleynayay oo ay ugu horeeyaan matalan inuu suuraynayo oo si saxa uu sawirayo midnimada bulshada islaamka oo dhan iyagoo kala af duwan oo kala dhaqan duwan oo kala deegaan duwan oo shabba qaaro oo ka kala imanaya ayay waxay muujinaysaa oo si saxa u muujinaysaa inay yihiin ummad mid ah oo meel isugu imanayaan waxay ku qasban yihiin iyagoo cibaadada gudanaya inay sanad walba shirweyne isugu yimaadaan malaayiin ruux ay kasoo qayb galayso oo isku bartaan oo isku dhex galaan oo isku mid noqdaan oo ay tahay in ay kaga sheekaystaan oo ay kaga wada hadlaan arrimaha dadka muslimiinta haysay u taagan ee dhinac walba waxa uu leeyahay saameyn la xiriirda xagga muxuu ahaayey arrimaha bulshada oo mid aniga ah sida gaarka ahan daxooga u saaraya waxaa ka mid a waxyaalaha anaga aadka noo quseeya caalam islaamina hadda maanta dunidan aa u quseeya nabadgelyada in la fidiyo oo bulshada oo dhan lagu faafiyo oo meel kasta lagu faafiyo taasoo ka dheehan karno meesha lagu gudanayo cibaadada oo xaramka ah oo beledkii nabadgelyada ilaahay subxaana watacaala beledul amiin uu ku magacaabay marka xaramku xaram baa lagu magacaabay waa meel nabad ah oo marka waxaa loo baahan yahay inay wax kasta oo jooga nabad galaan dadka keliya maaha xataa dugaaga iyo ugaadha iyo wax alla waxa noolaha ku nool oo dhan iyo bay-ada iyo geedaha xataa waa inay nabad galaan.
Maxaa kugu dhaliyey inaad mawduucaas wax ka qorto gaar ahaan dhinaca bulshada marka laga eego xajka iyo waxyaabaha uu ku qotomo? Ma waxaa jira waxyaabo aad aragtay oo laga yaabo dadku inay uun dhanka cibaadada iyo diinta oo keliya ka eegayaan xajka?
Waxyaabaha waxaa ka mid ahaa horta waqtiga uun aan ogaaday oo shirka inaan ka qayb galo oo wax kasoo qoro xilli waxay ahayd xajkii uu soo dhow yahay oo anigana aan maagana inaan xajka aado aan qorshaystay oo ku taajashanaa marka waxaan damcay inaan isku xiro marka xajka sida ay muslimiintu u gutaan maanta iyo sida loogu talagalay islaamka ugu talagalay yacni inuu farqi weyn udhexeeyo annaga nolosheena markaan fiirino si ayna muslimiintii hore xajka u gudan jirin bay maanta muslimiinta xajka u gutaan soomaalida gaar ahaan annaga aad baa xajka loo aadaa caalam islaami oo dhanna waa taas laana ugu fududaaday diyaaradaa la raacay lacag baa la helay mooday noqotay marka laakiin markaad fiiriso nolosheeni yacni xajka keliya maa cibaadaadkuna waa taas laakiin markaa munaasabada xajka ahayd saameynta la rabay in qofka inuu ku yeesho aad ugama fiirino dadku axsaanta tafsiiliga muxuu ku asaxayaa iyo muxuu ku asaxaynin iyo misaa lagunisaa la dhawaaqayaa iyo meeqaal maxay ahayd sacyi uu noqonayaa iyo waxyaaba oo axsaana oo loo baahan yahay laakiin tafaasiil ah ayay xoolka saarayaan laakiin ujeedooyinka waaweynaa iyo ahdaaftii iyo maqaasidii laga lahaa iyo wixii la rabay inay bulshada kusoo noqoto saameyn ku yeelato waxaa dhici karta inaanan aad xooga loo saarin baynama qur-aanka kariimka markuu cibaadaadka ka hadlayo salaadka iyo soomka iyo xajka iyo zakada iyo markuu ka hadlayo wuxuu ka hadlaa maqaasidda iyo ujeedooyinka waaweyn ee laga leeyahay gudashada cibaadaadka laakiin kama hadlo axkaamtan tafaasiisha aad ugama hadlo
axkaamtan
saa cadaysay nabiga sal ly slam ayaa tarbiyadiisa ku cadeeyey laakiin qur-aanku xajka markuu ka hadlayay suuratu lxaji oo kale suuradda lagu magacaabay xajka suuraddan oo magaca lagu magacaabay xajka weeye arkaanta kale oo islaamka hal ruknid oo suurad lagu magacaabay ma jiro suuradaasi waxay ka hadlaysay ka hadashay ujeedooyinkii falsafada uu xajka ku dhisan yahay oo ilaahay keligiis in la caabudo gurigiis inuu daahir noqdo wax kasta xumaana in laga daahiro inay dadku noqdaan liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi ayaan macluumaad saasuu kusoo kooday qur-aanka inay dadku danahooda iyo manaaficda ay leeyihiin ay helaan oo goobjoog u noqdaan ay ka faa'iideystaan, ilaahay inay raxiisaan.
Haddii aan usoo laabano shirkan aad ka qayb galayso oo aad qoraalkaagaas kusoo bandhigtay, maxay tahay baad isleedahay faa'iidada ugu jiri karta dhammaan dadka ka qayb galaya iyo adiga oo Soomaaliya ka socda, maxayse ka faa'iidi kartaa bulshada Soomaaliyeed shirarkan oo kale?
Shirkan waxa way wax badan baa laga faa'iidi karaa. Horta waa aqoon isweydaarsi marka koobaad, marka bahla dadka aqoonyahanada ee jaamacadaha aasaasisada ka tirsan ee cilmi baarayaasha cilmi baarayaasha ee khubarada ah ee caqliga iyo aqoonta ay bulshadu ku dhaqaaqayso ku horumarayso dadka la rabo inay warshada soo saari lahayd ah, dadkaas ayaa horta fagaaro ay isku arkaan oo golo ay ku kulmaan oo aqoonta isku weydaarsadaan oo cilmi baaristay sameynayeen nataa'ijteedii iyo wixii kasoo baxay ay ku qaada dhigaan oy ku lafa guraan weeyaan. Horta marka koobaad, marka labaad, nataa'ijta iyo daraasaadkaas waxa kasoo baxa ayaa waxa la record gareynayaa oo la diiwaangelinayaa, kadibna dadka ay khusayso oo go-aamada iskale oo mas-uuliyiinta ah ee dunida oo dhan ayaa loo gudbinayaa oo maaragtay ka faa'iideysanaya. Marka koobaad ee aadka ugu muhiimka waxay tahay dadkaas aqoon-yahanada ee jaamacadaha ee ka kala yimid kala duwan ee Turkiga iyo dunida weliba Islaamka gaar ahaan, inay isdhexgal sameeyaan, inay isbartaan, inay maaragtay wax badan wadaagaan, aqoonta iyo cilmi baarista ay keeneen ay isdhaafsadaan. Si gaara marka annaga waxaa noogu jirta fagaarayaashan oo kale waxay tahay annaga ummad maadaama aan nahay si dhibaato badan ay u haysato, waxaa aad laga maarmaan u ah dadka aqoonyahanka inay fagaarayaasha noocan oo kale ay joogaan oo ay ka muuqdaan oo ay qadiyadooda iyo waddankooda maaragtay dhibaatooyin ka jira iyo wax saameynta kule ay bulshadu ogaato. Hadda meeshan oo kale aniga ruux kale ma joogin, ruux kale Soomaaliya ma joogin. Waxa dhacaya waxay tahay marka dadka markay arkaan laano loogama baran Soomaalida inay fagaarayaasha noocan oo kale malaha joogtaan umalaynaya, waxay leeyihiin Sudaani miya tahay. Marka aad uma qaadanayaan ruux Soomaali ah meeshan kama filayaan gebi ahaan ma moogta. Xataa kuwa aan u sheegay mararka qaar aan u sheegay inaan Soomaali ahay oon mar kale haddana saarana waxay leeyahay Sudaani baa
tahay
waxay leedahay. Laakiin hadda meel kasta fagaaraha waxa way waa Soomaali, ninkan waa Soomaali, guddigii oo xataa soo saaray waxaa laygu daray bayaanka khitaamiga ahaa tiyaaqeynayay baa laygu daray, dadkii abaalmarinada la siinayay baa laygu daray, magacaas inuu joogo dunida inuu jiro oo dad aqoonyahano ka socda ay joogaan oo meesha ay wax kasoo gudbinayaan jiritaanka ummadday wax weyn u tahay. Dadka kasoo qayb gala marka macnaha kale leedahay waxay tahay khubaradaas adduunka isaga kala yimida meesha jooga, cilmi baaristoodii adduunka meeshu maray iyo waxay soo saareen ayay dadku marka ayaad qaadaysaa ood bulshadaadii iyo ummadaadiina la wadaagaysaa. Marka bulshadana waad magacii ummadda ayaad soo gaarsiinaysaa oo meeshii ayaad la wadaagaysaa, adigana waxbaad ka qaadaysaa. Marka faa'iidooyin tira badan ayay runtii jaamacadaha xiriir bay yeelanayaan, mu'asasaadka cilmi baarista xiriir yeelanaya, waxaas oo dhan marka wax weyn
weeyaan. Ma jiraan shirar noocan oo kale ah oo hadda ka hor Soomaaliya lagu qabtay heerkoodu kan hadda ha ka hooseeya hadduu doono, laakiin kulamo ama isku dayo noocan oo kale ah oo laga fuliyay gudaha dalka ma jiraan?
Hal mid baa jira oo xagga waxbarashada oo jaamacadda ummadda ay qabatay sanadkii hore ay qabatay oo taqriiban ay kasoo qayb galeen dad dibadaha ka kala yimid oo Koonfur Afrika jaamacada ah lagu casuumay oo looga hadlayay sidii wadamada dagaalada kasoo kabanaya waxbarashada loogu horumarin lahaa. Suudaan baa rag brofesoro ka socday oo Kamaal Cubeed iyo Xasan Maki ay kamid ahaayeen jaamacadda Afrika Caalamiga kasoo qayb galay. Shirkaas oo kale wuu jiray, laakiin hadda wax naadir. Shirar kale oo Soomaalida inta badan u gaaray ahaayeen kuwa kale arrimaha siyaasada Soomaalida looga hadlayay. Marka shir in la qabto sideedaba waa muhiim in uu xagga aqoonta iyo jaamacadaha iyo mu'asasaadka cilmiga uu noqdana faa'iido dheer ah bay u sii leedahay jaamacadda iyo macalimiinta iyo ardayda intaba waxtar dheeraad oo aad u weyn ayay u leedahay. Hadda meeshan jaamacaddan oo kale aad wuxuu usoo jeediyeen qoladii in dad kasoo qayb galay ay jaamacadahooda xiriir yeeshaan, in ardada ay isdhaafsadaan, in maaragtay wax badan laisla qabsado baaxitiinta iyo aqoonyahanada ay. Marka faa'iido badan bay u leedahay runtii. Waajibkii Soomaalida shirar ugu qabta noocaas oo kale, laakiin duruufo badan ayaa waxay hor istaagayaan dad kale oo khubar oo dibadda ka imanaya inay kasoo qayb galaan ayaa yara adkeynaya. Laakiin saas bay tahay, haddana wax waa ka dhacan.
intaasina waxaa ku idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo todobaadkan uu marti inoogu ahaa Dr. Maxamed Xaaji oo ah bare jaamacadeed oo shaweyne caalami ah oo arrimaha bulshada iyo waxbarashada looga hadlayo kaga qayb galaya dalka Turkiga. Intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Aad ayuu mah mahadsan yahay wargeyna Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka maanta isugu kaayso duu halkana ka soo jeedinaya. Markana ku soo dhawaada caweyska Washington waa tan Sahra Ciidla Nuur.
Si wacan oo wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. Barnaamijkeena caweyska Washington qodobadan caawa idinku hayana waxaa kamida qaar kamida qisooyinka ka dhaca gobollo ku yaala dalkaasi Kenya oo la sheegay in gabdhaha yaryar ee 8 jirka ama 9 jirka ah ay qoysaskoodu ku bedeshaan raashin si reerka intiisa kale ay cunto u helaan. Aynu ku hormarno dhinaca sheekooyinkan habeenkan caawa idin hayo. Dalka Kenya ayaa la sheegay in qoomiyadaha qaar haddii reer ku gaajoodo ama busaaradsado oo ka baqo in cunto yaraan soo food saartay, balse ay leeyihiin gabar yar oo 8 jir ilaa 9 jir ah la oranayo reerkaasi barwaaqa u kaydsan, maadaama uu gabadha yar ee u joogta ay siinayaan oday si ay inta gabadhaasi ka yaryar iyo guud ahaan qoysku ay u helaan quud ay cunaan. Waa kan wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere oo inoo haya sheekadaasi.
Waalidiinta deegaanka Samburu ku dhaqanaya gabdhahooda oo da'doodu aad u yar tahay ku bedesha cunto iyo xoolo si markaasi abaaraha ay uga baxaan. Deegaanka Samburu oo ka mid ah meelaha abaaruhu aadka ugu dhuftay waddanka Kenya ayaa gabdhaha da'doodu ay 9 sano ka yar tahay u guuriya odayaal waayeela, taasi oo ciriiri badan ay ku qabaan cuntada, xoolaha iyo biyaha oo halkaasi aad ugu yar. Gabdhaha 9 jirka ahi waxa haatan ay noqdeen kuwa ay guursadaan odayaal waaweyn oo loogu bedesho dhaqaale lagu barbaariyo oo ay ku soo kabtaan caruurta da'yarta ee gabdhahaasi la dhashay. Goobaha ay ka mid yihiin Boragoi, Ilowt, Guanoti, Kleswa, Lemunga, Suyan, Gilai, Bendera iyo Bersoloi oo Samburu waqooyigeeda ka tirsan ayaa wargeyska Nation waxa uu xaqiijiyey inay aad u sii kordhayso gabdhaha yaryar ee iskuulaadka ka saaqinaya ee da'da hore ku guursanaya. Sida uu sheegay mid macalimiinta ka mid oo la yidhaahdo Simon Lalalaki ayaa waxa uu sheegayaa in iskuulka ku yaala deegaanka Kleswa oo aa dugsiyada farakutiriska ilaa iyo haatan 6 gabdhood oo dhiganaya iskuulku ay isaga baxeen iyagoo loo guuriyey odayaal waaweyn oo waalidkood ay xoolo iyo cunto ku bedelanayaan. Kuwa kale oo iskuulka dhiganayay oo u dhexeeya heerarka fasalka 1 ilaa fasalka 3 oo lagu qiyaaso 76% ardada iskuulkaasi dhigata ayaa la sheegayaa inay iyaguna ka hareen waxbarashada. Abaaraha halkaasi ka jira ayaa waalidiintu go'aankan ay qaateen sida uu sheegayay Mr. Lalaki oo ka mid ah macalimiinta ku dhaqan Comfort Hall oo ka mid ah Samburu, waa qiyaastii 2.7 kilometer meel u jirta tumadaasi.
Qolyaha hay-adaha ka shaqeeya ayaa laga sheegay inay leeyihiin barnaamij la yiraahdo Food for Work oo dadka si raashin loo siiyo ay lama huraanta inay shaqooyin qabtaan, shaqooyinkaasoo deegaanka la xidhiidha markay dhammeeyaanna hay-addu ay siinayso raashin. Haatanse sheekada Yasiin Wardheere ka warramaya waaba Food for Girls. Saboolnimadu dhibaatooyin badan bay ku haysaa qaaradda Afrika, nina ma jeclaadeen in inantiisa yar oo 9 jir ama 8 jir uu u guuriyo oday weyn si reerka intiisa kale ay u helaan bariis iyo galley, balse dambaatiri dadaalna meesha ma yaallo.
Oh, my God.
haatana dhinacii halabuurka iyo heesaaga ayaynu jaleecaynaa waxaan idiin soo qabanayaa qaybtii ugu dambeysay waraysiga aanu dhawaan la yeelanay fanaanka Nimcaan Hilaac toddobaadkii hore ayaanu jecleen inaanu qaybta idin maqashino balse idaacadda ayaa waqtigu noo saamixi waayay sidaasi awadeed waxaan idin leenahay caawa ka bogta waa tan wariyaha iyaga Jabuuti Sagal Saciid Faarax oo waraysigaasi la yeelatay fanaanka Nimcaan Hilaac
هسه جعلك كوبدن ما ادو جعلك كوبدن امس ابو اندا جعلك كوديبت
هرتني انا بنو جعل هي جعلنا وقادو وايد هي جعلنا خصوصا بقول قفوا كل صحه لي اني سوت اني سوت مركا سيره سو سومارد بول تبعان ومديبا بحال كان جعل يرادو ولد بري
هسه مركا قادي كوغو كومنتي قبلت ددكو واتير
ان وحويان هس لا يرا جعلك قبيوبي waxa iskale in Cabdirsaaq Xamed Ciidii Jeelani oo nin ka turki wada joognay waan ila dareen fiican in ka abwaan ahana ee maanta dadka ugu darajada fiican ku jira kolonyo Jeelani wax iskale ka saxana waa raisii sadarka jacaylka qabiyowga nolosha cusub ee STI ahayna fadhaa aashiga adduunka waxa weyn heeso wuxuu lahaa midba mid ka daran tahay marka xaqii soo badan tahay staasi
tan hada jacaylki qabiyowey kala say ku socotaa
ha waa xaqiiqsi tahay in bii daba socotaa jira laakiin soo haysta waxa weyn ugu saameynta badneyd intii dambe
jacaylki qabiyowey waxaan daga maqshiin
ha waa ka maqshiin yaa jacaylki qabiyowey nasi wa qadar baaciyo qiimad kula haydaxteeda xasuusigu qaali yahay qiimad kulahay dadsiida xasuusigu qaali yahay anoon diin 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 qoralka inuu qadar yahay iswaabo qudhani qofkii ay jeclay qudhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo maxaa ku sidaraa
أكاك إلا توجي ما كما قبلنس وكما كما سنتهاك
شحيلك قبيو بيو نصي بقدر باتيو قيمة كل حيرة تيغ حسوسي بقاليا قيمة كل حيرة تيغ حسوسي بقاليا Kudani kofki ay chalai, kudani kofki ay chalai, waya hakala kariya yo. Ananti zain di zain di zain boraka, no kariya hai swabu. Kudani kofki ay chalai, kudani kofki ay chalai, waya hakala kariya yo. Samir qadoye qalbi giye hoye foxtoye hoye sareen qaslayo sanadan qatana darte nafti giye shukuso qorni giye hoye samir qadoye qalbi giye foxtoye hoye
waxaan heestaasi meel waxay gaadhay intii aan la rabnay ka sareysa boqol jeer feedback waan la maray soo noqday
heestan hadda heestan kale uu qaado ninkii yiraahdo BK dad badan ay yiraahdeen waxa ku socota hodan iyo waxa kuna mursal ogaanta ma wax ay ku socotaa mise waa qisaab aan ku dhacay
hortaniyo Soomaalidu waxay qaar waxa weeyaan way dhaku garaadle waxa xasuusta ama hadii aad aragto waqtigan barnaamijka uu fadhinay BK wuxuu afkiisa ka sheegay heesan inay tahay qiso ku socota oo wuxuu leeyahay Cabdi Xamiid Ciidi Jeelani Cabdi Saaxib Ciidi Jeelani umadaniyo dhanka wax ka eega ma horta garan waayo. Qisada heestan nin oday ayaa iskuul la sheegay oo isagoo anagu masraxiye fadhinaa barnaamij lagu qabanayo uu BK leeyahay oo sidan u dhacaysa heestu jeelaani ku socotaa. Laakiin soomaalidu xaggan ay wax ka soo maleegtaan garan waayo.
Marka waxaad leedahay dadkan ay dusha ka saareen wax shaqo kuma laha?
Haa dee, wax shaqo kuma laha. Mid kale waa yar YouTube kaas ka badan. Hal mar buu wax ugu qoray waa heestii saas ku socotay tabtii baa la wada qaadanayaa ma la socotaa. Marka heestaasi
laakiin waxaa jirta mursal xilliga hees la qaaday oo dadku waa sheegtay oo waxbay cabiraan oo dadku kulligood PhD ba iska haystaan oo baahda waxba sharaxo dadku waxay helaan reaction oo bixinayo hees markuu qaadayo qaabka jirkiisu siduu yahay siduu aan wajigiisa ama macnaha dadku waxay helaan mursal waxa mudaa hees inuu ka xanaaqsan yahay oo kale
fartani waxaa jirta waqtigaan heesta u fadhinay barnaamij challenge fadhinay markay hees soo gashay waxay heesta kaliya in uu hoggaaminayay barnaamijka sanadka baxay yani waxaan ku wadaa heesta ugu qiimaha badan ee aan ku wadanay bahay kooxdo dhan warsoodo ganadasho cusub heestaasi heesta waxay ahayd number 1 aan ku soo la soo shir fariisanay waqtiga oo shaqayn fiican baa jirtay oo isku wadan niyad furnaa waxaan imkana soo kala dhaxgalay ma jirin waxay ahayd heesta aan la soo shirtay waxay ahayd xageyska iyo BK wax shaqa anaga soo go'aan turjumaynay dareenka akii sidii walaal aan ka dhaxan farab badan jirtay nasti gaare kaamada horta mursal qabtay oo madana tiin bay ka talaabad halkaan bay talaabad ka qaadeen yaa laakiin
marka waxa isku soo aaday qaabkii sawirka u qabtay mursal
horta jilani aniga fankayga wuxuu ku leeyahay labada heesood oo qiimaha badan leh labada heesood ba waxa la xameeyay saaxiibkay BK BK oo aniga la xameeyay fiican
gabagabada heestadna soo qaban
een baad biyo waxa dabcan waa markii labaad mise markii saddexaad aan kulan aad baan salaamayaa adiga sagal ahaan oo salaamayaa waxaan kulan aad salaamayaa aniga familygeyga ilmo Cabdiraxmaan sidoo kale waxaan ka salaamayaa xaasayga aad jeclahay wiilkayga Cabdiraxmaan kulayna soo qoobi karo dhammaan umadda Soomaaliyeed aad baan salaamayaa hees waxa idin soo qabanayaa aan aad jeclahay walow aanu baran bukaan samir ku yiro isugu leeyahay
heestaasi ayaanu guud ahaanba barnaamijka caweyska Washington oo todobaadkan kusoo gabagabeynaynaa intaynu mar kale kulmayno waa sare ciidan nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Caweyska Washington intaasi Maxamed oo Bal-aan ka gudubno markana mid iyo labo qodobadii wararkeena ugu waaweyna haddana dul marto
mahadsanid Zahra wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay maanta weerar ku qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulooyin ku yaalla inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka kala tirsan gobollada Shabeellada Dhexe waa Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe sida uu kala horeeyaan howlgalladani ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano shabeellooyinka ka mid ah waxaana maleeshiya su'aal lagaga saaray deegaano dhowr oo ka tirsan labadaasi gobol ciidamadaasi ayaa howlgal ka sameeyay tuulooyinka Basra Buulakuto Daniga Baalo iyo deegaanka Jambaluul oo dhammaantood ka tirsan labada gobol aynu soo sheegnay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Abdullahi Cali Canood oo howlgalkan hoggaaminaya ayaa VOA-da u sheegay in qorshahoodu uu yahay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka sifeeyaan dhammaan deegaanada ku yaala gobollada Soomaaliya wararka caalamkana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bilaabay 12 maalmood oo booqasho ku tagayo qaaradda Asia ayaa sheegay inuu hal maalin ku dari doono ta uu ku tagaya dalka Philippines si uu uga qayb galo laba shir madaxeed oo dalkaasi ka dhacaya
وتهي واد ما هتسنتهي محمد ومركنا أنكو وضا نصنو متكمدة هيسها أحمد ناجي يهيس تدل يدور
الدنيا أراد وديهاي يدا تقليش سمع ملي من داوليا إلا جوناي
هستاسي بنادرگي waxa uu dambeystay ida cadayadii fiidnimo inta hadii la ilaadana dib u kulmi doono waaniga maxamed abdii saara abdi ahmed iyo bashir abikar abdullahi damaanti waxaan galeenaa sidaas iyo caweysi wanaagsan
وحقيقة رنتي حبيبي